Nú fyrir sumurinu að ljúka og sumar heimskviðunum að fækka. Birta, þetta síðasti þáttur sumarsins.
Já, en við verðum aftur inn á sama tíma næstu viku því þá ætlum við að byrja fullum krafti næsta laugardag með splungu nýjar heimskviður. Það sem við ætlum að byrja á því að gera svona upp það helsta í fréttum sumarsins á erlendu vettvangi. Og það víst eitt og annað.
Já, þetta mjög viðburðaríkt sumar og það verður heilmikið verk. En blikna nú eiginlega í samanburði það sem að Indverjar eru að glíma við þessi misserin.
Já, allir þekki. Þeir eru nefnilega langtkomnir með eitt flóknasta og umfangsmesta manntal sögunar og eru langtkomnir með að telja þessa fjölmennustu þjóð heims.
Já, núna í lok september þá líkur fyrri áfanga þessa flókna verkefnis og því ég ekki að ljúka fyrir já, mitt næsta ár, ég held að sé stemt á því að klára þetta í ágúst, þannig að þetta standa í eitt og hálft ár, einu og sama talningi.
Nú að gera þetta talja. En við ætlum að fara yfir fleiri, svona, rifi upp fleiri brot í þessum síðasta sumarheimskviðu þætti. Við ætlum að rifi upp umfyllun okkar frá því vetur, nú að verða 30 ár síðan að Harry Potter var kynntur til sögunar fyrst í bókinni Harry Potter og Viskusteinninn.
Já, síðustu áramót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem að segja söguna upp á nýtt eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling og það ekki allir á eitt sáttir með nýju þættina og svo Rowling almennt og heyrum meira því seinna í þættinum og líka af áttræðu röppurunum mínum, Pete og Baz.
Ó, bestir. Þeir vöktu miklu athygli í vor eftir að það sko leið yfir annað þeirra á sviði í Bandaríkjunum og þú, Bjarni Pétur, eðlilega bara fórst á bólakafi, bóarappi og sögu þessara félag og þeirra feril. Hann reyndir ekkit vola langur og á örugglega ennþá eftir að ná hámarki því þeir eru upp á sitt besta núna, strákanir. En ef við ekki að byrja hjá vinum okkar á Indlandi sem er að telja?
Jú, við skulum gera það. Að því að í vetur, eins og ég sagði, hófst líklega umfangsmesta manntal sögunar. Það eru 3 milljónir manna sem vinna nú að því að telja indvesku þjóðina. Og það verða 33 spurningar lagðar fyrir rúman milljarð manna. Og í fyrsta sinn í heila öld fólk skráð eftir stétt í þessu stétt skipta landi, Indlandi. Birta, gjörðu svo vel.
Þau eiga ekkert sérstaklega auðvelt verk fyrir höndum næsta árið, starfsmennir á vegum indverska ríkisins sem eiga að telja þjóðina alla. 3 milljónir starfsmanna framkvæma manntalið, það fyrsta sinna tegundar í einn 15 ár og það umfangsmesta í mannkynsögunni allri. Þetta 16. manntalið á Indlandi frá upphafi, það 8. síðan landið fekk sjálfstæði 1947. Síðasta manntal fór fram 2011 og átti að endurtakast áratug síðar. Þá setti heimsfaraldurinn strik í reikningin, en síðan hefur framkvæmdin frestast nokkrum sinnum af ýmsum ástæði, til dæmis vegna kostninga. Indverjar telja 1,4 miljarda. Það er hægt að leika sér endalust með þessa tölur. Það eru til dæmis til 3500 indverjar fyrir hvern Íslending. Indland tók fram úr Kína sem fjölmennasta þjóð heims fyrir 3 árum og ekkert bendi til annars en að þeir haldi þeim titli áfram. Indverjar eru hins verið yngsta þjóð heims, 70% landsmanna eru ekki komnir á eftirlaunaaldur. Og þá dregst frjósemi saman í landinu í áranna rás. Í fyrsta sinn verður manntalið framkvæmt rafrænt og landsmenn geta skráð sig sjálfur í þar til gerðu appi. Það á 16 tungumálum og rafræn skilríki eiga að tryggja rétta skráningu. En svo verður líka farið hús úr húsi og það verður gert í 2 fösum. Hér tala Sheikh Shalik, fréttamaður AP og útskýrir hvernig þetta gengur fyrir sig.
This census will unfold in 2 phases. First, officials will go door to door, documenting homes, housing conditions and basic amenities. This process, which runs through September, will also include self-enumeration.
Fyrst verður farið hús úr húsi, heimili og heimils aðstæður skráðar sem og íbúar. Þetta eru 30 spurningar sem lagða verði fyrir hvern og einn og þær eru allavega.
Hvað eru margir í heimili hjá þér? Hve mörg gift pör búa á heimilinu þínu? Hvaða kornmeti leggur þér helst til munns? Ertu með aðganga netinu? Notarðu tölvu eða farsíma? Hvernig salernis og hreinlætis aðstaða á heimili þínu? Bíll eða bifhjól á heimilinu?
Þetta á að taka nokkra mánuði fram á haustið. Seinni hluti manntalsins hefst svo í febrúar á 9 ári. Hér Shalik aftur.
In the second phase, officials will collect deeper data, including economic and social details. More than 3 million garment workers will take part in the exercise.
Seinni hluti manntalsins fer í að afla enn frekari upplýsinga og það í raun hið eiginlega manntal þar sem hvert mannsbarn í landinu verður fært til bókar. Þarna á að kafa í fjárhagslega og félagslega stöðu þeirra sem í landinu búa. Uppruni, menntun og fjölskyldustaða er meðal þess sem þarna verður skráð. Og það sem kannski viðkvæmast er stétt viðkomandi. Og eins og heyrist er ærið verk fyrir höndum að telja alla indverja. Því indverja er ekki bara margir. Indverska stjórnsýslan er ekkit sérstaklega einföld. Landið skiptist í fylki og héruð, hátt í 10.000 borgir og bæi og 640.000 þorp sem tilhera en 250.000 stjórnsýslu einingum í landinu öllu. En það verður líka spurt stétt og stöðu, hvaða hópi hver tilherir í hennu mjög svo stéttaskipta í Indlandi. Í hugum flestra eru erðastéttinnar á Indlandi ekki síst tengdar hindúisma, en í nýlegri könnun sögðust 98% indverja tilherra ákveðinni stétt, þvert á trúabrögð. En stéttinnar eru ekki formfastar og þar eru fljótandi. Þar telja fleiri en 2 miljónir erðastéttinnar sem indverjar telja sig tilherra. Og spurningin stétt er umdeild. Þegar Indland varð sjálfstætt ríki, var það eitt af markmiðum stjórnvalda í nýstofnuðu lýðveldinu að draga úr þessari rótgrónu aðgreiningu þegnana. Markmiði var einnig að draga úr mismunun á grundvelli stéttar. Og stétt hefur ekki verið skráð í 100 ár í manntölum í landinu. En það ekki spurt að þessu ástæðu lausu, þó að spurningin sé umdeild. Niðurstöðunar eiga að nýtast stjórnvöldum við stefnumótun og áætlanagerð, til dæmis þegar heilbrigðis- og félagsþjónusta er annars vegar. Það hægt að nýta þessa niðurstöður í margt þegar fjölmennasta ríki heims annars vegar.
This census is crucial as India has been making policy without a recent population baseline and has relied on sample surveys. A new population count will reshape welfare policies and political representation across the country.
Blaðamaðurinn Sjálík segir manntali gríðarlega mikilvægt stjórnvöldum á Indlandi. Undanfarið hafi mest verið stuðst við viðhorskannir sem gefi ekki eins skýra mynd. Nýtt manntal hjálpi til við að móta stefnu í velferðamálum og pólitík í samfélaginu öllu. Fjölmennasta samfélagi heims.
Það er að vera 30 ár síðan að Harry Potter leit fyrst dagsins ljós í bókinni Harry Potter og viskusteinninn. Síðustu ára mót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem segja sögun upp á nýtt, eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling.
En það er þó ekki allir sáttir með nýju þættina og auðvitað bara með Rowling almennt. Hún hefur nefnilega á síðustu árum stundað mjög hávær mótmæli gegn réttindabaráttu og bara tilvist transfólks og einkum og sérlega transkvenna, sem hún segir að sú réttindabaráttu sé rekin á kostnað kvenna.
Já, mörgum aðdáendum svo gróflega misboðið að þeir hafa hætt með öllu að samsama sig galdraheimi Rowling og öllu því sem að hún hefur skapað. Og það Oddur Þórðarson sem að tekur nú við.
Ég leit alltaf á mig, ég leit á mig sem Ravenclaw.
Já, ok.
Og hérna það svona, þú veist, í dag ég... frjóhugsun eitthvað svona alltaf haft mikið gana því að lesa og svona artistic tendencies þau kunni ekta til
Ingunn Oddsdóttir er alvöru Potter haus hún hefur verið aðdáandi galdrastráksins og veraldarnar í kringum hann síðan á basaldri hún segist vera í Ravenclaw það hún telur sig passa best á Ravenclaw heimavistina í Hogwarts skóla galdra og seiða Hún sýnir mér Harry Potter flúrin sín sem þekjan er allan hægri handlíkin. Hedvig, ugla Harrys, einna mest áberandi. Nistið sem illmennið Voldemort notar til að hýsa brot úr sálsinni þar við hliðina og inn í því talan 9 3/4. Á framhandlegnum má sjá illisbrotan, þann voldugasta í galdraheiminum og annars staðar skartar Ingunn vængjuðum lykli sem Harry og vinir hans Ron og Hermæni urðu að elta uppi í leitsinni að viskusteininu. Svo brettir hún ermarnar alveg upp á öxl og viðblasir enn eitt flúrið.
Hogwarts, svo ég elski hestalega.
Já, þú með Hogwarts kastanum hana LFP, já, og bara í allri sinni dýrið líka.
Já, þetta ég skleiði alveg bóthás og allt, þannig að þú veist, já.
Og svo, já, þetta svo er líkillin að heitir.
Já, líkillin í fyrstu myndinni.
Emme.
Og þú veist, pælingin var alveg, þetta átt að verða alveg, þú veist, þeng. Þetta átt að vera hérna, hana, eitthvað frá hverri heimavist, og svo ætlaði ég að vera með hérna litlu spórin úr Marauders Map svona mitti til þess að tengja það saman.
En þessi flúr víkja senn fyrir öðrum að því Ingunn vill þekja þau, afmá þau af líkamanum og til þess leitar hún á náðir Hertu, húðflúrara í Reykjavík.
Eru margir sem hafa komið til þín og látið breyta? Ertu búin að gera þetta lengi?
Sko, ég nýbyrjur hann að bjóða upp á þetta, bara stutt síðan og það eru þrír sem hafa komið og þetta er allt verið nokkuð umfangsmikið, sko. Í sömu tilhengu meira þetta er heilt slíf sem að verðum að fara að taka í gegn, sest, heilt handleikur. Og ég býð sest, afslátt af þessu og ætla bara að halda áfram að gera það ókomna tíð, sko. Að það er bara vel einfalt að fólki líka bara sækja þessa breytingu. Og þetta er meira svona að hugsa bara hvernig geti ég gefið aftur til samfélagsins. Og með það sem að ég voruð vör við þessi einstaklingar sem er að fá sér þessu cover up það sem gefur mér svo mikið er bara að sjá hvernig fólk gengur út það er hamingjusama, það er sáttara sko.
Við erum held ég rosalega mörg sem vorum aðdándir, vorum erum og upplýðum okkur svo mikið svona misfits. Við pössum hvergi inn og við vorum mörg vin að fá og svoleiðis ég voru snarlögð í einallt þessum bat, þú veist, og þau sem ég hef talað við, þú veist, við upplýðum svo mörg eitthvað svo, bara á einhvern tapu þannig. Þannig að þarna var komin svona heimur þar sem að, þú veist, við áttum heima og við tilherðum einhverju.
Hvernig, þú segir að fólk sem að kemur hérna og coverar tattu, Harry Potter tattu, lappi út hamingjusamt, hvernig líður því fyrir?
Bara eftir hún byrja að tjása skoðinu, bara mikil vanlíðan, náttúrulega flóknar tilfinningar líka af því að þau kannski jákvæða minningar og finna með mitt þessa huggun í að lesa textum fyrir yngri, en undir tekningalist hafi líst bara vanlíðan, sko, og líka þeir einstæningar sem eru hérna bandamann, þú veist, hafi upplifað bara vanlíðan, bara, veist, hvað fólk sér þetta og heldur að ég sé bara með þessa skoðinu líka. Veist, að vilja ekki valda öðru fólki bara að sjá þetta og bara ok, þess að manneski gæti verið bara óörugg að umgangast. Svo það er alveg munur, sko. Fólk er svona pínu nötrandi í sjálfum sér, sko.
Það er að vera 30 ár síðan fyrsta bókin Harry Potter kom út og eins og gjarnan sagt með góðar sögur eru þær aldrei of oft sagðar. Auk bókana og myndana Potter og vini hans hefur aðdáendum verið sögð forsagan í Fantastic Beasts þríleiknum og síðan framhaldið á fjölum leikhússins með Harry Potter og bölvaða barninu sem gerist nokkrum árum eftir að sögu upprunalegu bókana líkur. En núna komið að því að segja upprunalegu söguna aftur frá byrjun.
I've always wanted to know about my parents.
Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. And they stood up for what they believed was right. The next time I see you will be in Hogwarts.
Ríflega 32.000 krakkar fóru í pröfur fyrir hlutverk þeirra Harry, Ron og Hermione í nýjum þáttum sem sýndir verða á streymisveitu HBO yfir jólahátíðina. Framleiðslu hófst fyrir nokkrum árum og á lokametrunum. Fyrsta serían telur 8 þætti og samningar hafa verið gerðir framleiðslu fleiri þáttaraða næstu ár.
Are you really Harry Potter?
Með þáttaforminu tekst framleiðendum að koma fleiru til skila úr bókum Rowling sem hægt var með kvikmyndum í hefðbundinni lengd. Og búið að velja í flestu hlutverkin. Þekktastur án efa John Lithgow sem átti stórleik í þáttunum Dexter sem Winston Churchill í The Crown og vakti síðast athygli fyrir leiksinn í Conclave. Hann leikur alvitran skólastjóra Hogwarts Galdraskólans Albus Dumbledore. Nick Frost þekkja margir úr breskum gamanmyndum á borð við Hot Fuzz og Shaun of the Dead. Hann leikur vinalega hálfrisan Rubius Hagrid. Og aðdáendur þáttana Krúnuleikana, Game of Thrones, munur svo þekkja einhver andlit. Leikarar nýju þáttana hafa sætt gagnrýni aðdáenda fyrir að hafa tekið hlutverkin að sér. Þau eru sökuð að taka þannig undir málflutning framleiðandans J.K. Rowling transfólk sem hefur síendurtekið farið fyrir brjóstið á fólki síðustu ár. John Lithgow til dæmis sem þekkti lítið sem ekkert til Harry Potter heimsins áður en hann samþykkti að taka þessi hlutverk Dumbledore var nálægt í að hætta við vegna umræðunar. Og Papa S.J.D.U., breskur lítþektur leikari sem fer með hlutverkinn stranga en margslungna Hogwarts-kennara Severus Snape hefur fengið lífláttshótanir. Það þó reyndar einhverjum vegna þess að hann dökkur og hörund en Alan heitin Rickman sem lék Snape í ódauðlegum myndunum Potter var hvítur. En hvað það sem J.K. Rowling svona alræmt fyrir? Síðastliðin ár hefur hún oft og tíðum sagt að réttindabarátta transfólks og þá sérstaklega transkvenna kásist upp á jafnréttisbaráttu kvenna eða útvatni árangurinn sem sú barátta hefur skilað. Henni finnst aukin réttindi og sýnileiki transkvenna bóla hugtækinu kona út. Fyrst og síðast hefur þessi barátta hennar snúist að konur eigi að fá að eiga sín kvennaklósett á almenningsstöðum, í skólum, á vinnustöðum, í friði fyrir transkonum. Sem hún uppnefnir gjarnan karla í kjólum. Ellegar eigiðar á hættu að þessir karlar í kjólum ráðist á grunnlausar og berskjaldadar konur á almenningssalernum. Ágætis punktur hugsa vafalaust einhverjir, en hvenær hafa ofbeldismenn látið það að mega ekki fara inn á kvennaklósett stoppa sig í að brjóta á öðru fólki? Rowling mjög á móti hormónabælandi meðferðum fyrir transbörn og vill ekki að fólk geti skilgreint kyn sitt eftir eigin hentisemi og fengið útgefin persónuskilríki í samræmi við það. Svo berst hún ötulega fyrir frelsi sínu til þess að fá að tjá þessar skoðanir sínar án þess að ríkisvaldið hlutist til það. Svo hefur Rowling leið undir ámæli fyrir karaktersköpun sína í Harry Potter bókunum sem sumir vilja meina að sé rasísk. Svört persóna sem gegnir stóru hlutverki ber nafnið Shacklebolt, Kingsley Shacklebolt, hlekkja bolti upp á íslensku með að þeir verðist augljósri vísun til þrældóms svartra. Svo verður Harry skotin í stelpu í fimmtu bókinni, Harry Potter og Fönixreglunni, sem ein af mjög fáum asískum persónum sögunar og heitir einfaldlega Cho Chang. Svo má nefna einu almennulegu írsku persónuna, Seamus Finnegan, sem reiðist auðveldlega, oft glaðbeittur og hávær, lágvaxinn og stundum hálfpartinn eins og álfur og, jú, sífellt að sprengja hluti í loft upp. Að ógleymdum svartálfunum, litlum og stórnefja álfum sem eru mjög uppstökkir og ófríðir og vinna hvar, auðvitað í banka. Mörgum þykir þetta augljóst gyðingahattur. Margir spyrir endur á móti Rowling til varnar, ekki einmitt gýðingahatur að segja að svartálfarnir í Gringottsbanka eigi að vera gýðingar? Það þetta fara í marga hringi með þetta. En Rowling til varnar, þá lýsti hún yfir eindregnum stuðningi sínum við það að svört leikona væri fengin til að leika Hermione Granger, eina aðalpersónuna, í leiksýningunni Harry Potter og Bölvað á barnið. Hún kallaði þá rasista sem voru mótfallnir því.
En þetta var ógislega flókið fyrst og þú veist, fólk var, einhverjir voru bara eitthvað, ok, kvartum á hann strax og ég átti svo erfitt með það, þetta var svo svona, ég þegar ekki eitthvað svona blanda af afneitun og ég var ekki tilbúin og svoleiðis, en hérna, þú veist, ég fekk áfram, ég enda þannig að ég svo mikið all-in, þannig að ég fekk mér fyrsta tattoo og svo var ég, þú veist, ég fekk mér fyrsta tattoo 2020. Núna ég komið yfir 60 tattoo, þannig að þú veist, ég svo mikið svona annarkvist eða, þannig að þetta gerðist mér rætt, en eftir því sem ég fekk mér fleiri kom alltaf meira og meira frá henni og mér leið alltaf bara verð og verð og bara svona, það var eitt skipti sem ég var að hitta það er ekki margir mjög náni mörg náni mér sem eru trans en það var eitt skipti sem ég var að hitta að gruna að ég var að fara að hitta manneski sem trans og ég bara svona ok, nei, nú ætla ég að vera síðar og það bara svona heyrði, nei, nú ég farin að skammast mér fyrir þetta og mér líður ekki vel með þetta.
Á öld slaufunarmenningar og aukinnar vitundar um afleiðingar hatursorðræðu og ofbeldis er orðið alvanalegt að fólk hætti að hlusta, horfa, lesa eða skoða það sem umdeildir listamenn skapa. Sumir geta ekki horta á myndir Woody Allen eða hlustað á lög Michael Jacksons og það gildir einnig J.K. Rowling.
En að það veitu er ennþá glýju og...
Ekki lengur.
Ekki lengur? Nei, ok. Þannig að horfir ekki á myndir lengur, lest ekki bæknir. Ok.
Man ekki hvernig að gerða síðast, en sko, og þú veist, aldrei sé aldrei.
Já, ja,
ég ímynda mér að þú veist, að það verði alveg eitthvað svona tímabil þar sem að þetta verður í lagi eftir einhver ár, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að útiloka það, en akkur núna það bara, þú veist, mér líður ekki vel með þetta. Mm. Þetta er ekki að veita mér öryggi, þú veist. Mér finnst bara að ég, það er hérna, ég hefði bara þurfti út í náttu frægt kvót að Hogwarts will always be your home
mm-hmm.
og bara svona nema úr trams, þú veist.
Hvernig er það að vera með eitthvað svona, eitthvað heim sérna, sem að Harry Potter verandinn er
mm-hmm.
sem að veitti þér einu sinni hlýju og skjól frá erfiðri lífsherslu mm-hmm. á viðkvæmum tíma
mm-hmm.
sem umbreytist svo í eitthvað sem að þið finnst þú ekki geta annað en snúið bakirjum.
Það er bara ofbóðslega ömurlegt og ég er eiginlega bara í upplýði svo mikla sorg.
Þú syrgir Harry?
Já. Þetta er svo ykt eitthvað en þetta var alveg bara svona í vini mínir eru bara að kemur Harry Potter mín þau senda mér það þú veist, ég er bara svona token Harry Potter manneskjan og svo eignaðast í vinkvenni sem er líka Harry Potter manneskjan líka Ravenclaw og bara, þú veist bondum svo yfir því og þetta svona þetta er bara sorgarferli.
Skemmst þau frá því að segja að Ingunn ætlar ekki að horfa á væntanlega þætti Harry Potter. Hún ætlar ekki einu svona halaðum ólöglega niður svo að J.K. Rowling fái ekkit greitt fyrir það og horfa í laumi. Veröldin sem hún gleymdi sér í á bassaldri og langt fram á fullorðinsaldur er henni horfin og kemur ekki aftur. Ingunn býður mér að sjá allan Potter varningin sem hún hefur samkvæðið að sér í gegnum tíðina en endar bráðum í ruslinu.
En ég er svolítið svona sapna á fólk fjarlæðu fyrir þitt. Hætti ekki okkur úksins.
Hinn mitt.
Það er bara að sína með enn hérna er ég með þetta sprúti.
Einmitt.
Og ég var svolítið svona á tímum vel að kaupa einn á mánuði. Bara, svo hætti það.
Já, þetta er upp um alla veggið. Þetta er svo að koma í sprótabúð Ollivanders.
Já. I still need
a wand. A wand? Oh, you want Ollivanders? There ain't no place better.
Þetta er skemmtilegt. Fá, ég hef aldrei komið inn í svona Harry Potter altari áður. þetta er mjög glæslegt. Það er allavega eitthvað dót hérna sem er mjög gaman að. En er kannski orðið svolítið problematist núna.
Ingunn er þegar búin að láta breyta hluta flúrana. Til dæmis er illi sprotin ekki lengur sjáanlegur. Heldur skartar hún öðrum og óræðari sprota sem gæti verið vísun í hvað sem er.
Pælingin er sem sagt að þetta verður spegill og þá kemur þetta sem sagt í spegilin og brotnar og það kemur eitthvað svona lítið eitthvað hér
okay.
og hún ætlaði að bæta við einhverju hérna einhverju svona gothic arkitektur og það var hægt. Við erum ennþá svona að spá í hvað kemur hér og hér og þetta er hræðilega stand.
Einnig, já,
ég er ekki spennt að fá aftur og ég veist ég með hér og ég með hér og svona fá aftur hér
mm-hmm.
en hérna, já, ég bara svona ég ætla bara að leifa henni svolítið að stjórna því ég held að Hogwarts verði bara svolítið kastali eru kúl en ég veit það ekki ég er ekki, þú veist, með 60 plus þá ert ekki lengur mikið að pæli þú veist, það verður að vera þessi meiningu bakum, langar bara að fá eitthvað fallegt.
Við ætlum að ljúka þættirum í dag á svolu bóvarappi. Við ætlum að kynna okkur sögu bresku rapparna Pete og Bass en þeir eru áttrætt og nýkomnir af tónleikaferla í Bandaríkjunum.
Já, þeir héldu nokkra tónleika í Bandaríkjunum í sumar og voru ekkert að spila í einhverjum köllurum. Þeir voru ofta að spila fyrir mörgundur manns og eru því tölvöld vinsælir. En það gekk reyndar ekki eins vel á tónleikaferlaleginu og þeir voru að vonast eftir eða þeir þurftu að aflýsa nokkrum tónleikum en er ekkert að baki dotnir og það eru til dæmis tónleikar með þeim í O2-höllinni í Lundunum í óttúber og þú vilt skella þér, Birta?
Já, viltu ekki koma með?
Ég var
alveg við neyðistunum til að við erum búin að verja svo miklu tíma í að hlusta á þessa og sögu þessa geggjuðu gaura. En þeir eru sérst, eins og þú hefur sagt, bóvarapparar og þá skulum við byrja á því að rifja þessu upp, já, sögu bóvarapsins. A friend of mine asked me to say some MC rhyme So I said this rhyme I'm about to say The rhyme was there, but then it went this way Took a test to become an MC Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sen lengin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hrátt en samt svolítið kurtist. Allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta hip-hop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu áranna og fann hráa og feska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratugina milli austur og vestur strandarinnar, New York og Los Angeles. You are now about to witness the strength of street knowledge. Í dag er rappið ennþá risa stórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst, Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem er stundum kallaður guðfæðir bóarappsins, Easy-E. Bandaríska bóarapsveitin NWA var að eigin sögn svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúksus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolítið af eitur. Snoop Dogg er líklega frægasti rappari allra tíma. Hann er ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátti að gera rapp að einni vinsælustu tónlistarstefnunni. Og hann átti einna stæstam þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slæt bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo feskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drill tónlistar eru textarnir. Þar er sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstagslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta er einn af upphafsmönnunum, Chief Keef. Þarna er hrá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem er ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til barna á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til barna í hverfinu en alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14 og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rataði í rattekstana. Og frá Chicago fór drill tónlistin heiminn og naut mikill að vinselda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bar svo til Lunduna,
fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drilltónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heimavöll árið 2017. Það óhætt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á 70-aldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á níræðisaldurinn upp á sviði. Þetta fyrsta lagi sem þeir gáðu út, það heitir einfaldlega Haltu kjafti og þeir Pete og Bass syngja eigin reynsluheim til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She asked for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? I ain't got a clue with an iPhone. Í sumar eru akkurat 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fikta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bragðu. Hold on, what's this in the back of my bell? Oh yeah, it's my shooter. Such a man. My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. I was giving Baz a lift one night and he said, what's this stuff? And I sort of explained it to him. And he sat quiet for a little while and he said, you know, we could do something.
I could.
And I said, okay, let's give it a go. Go and write something. He come back with the basic words of...
Shut your mouth.
Yeah. Shut your mouth. Shut your
mouth.
Shut your mouth. Þarna voru þeir Pete og Bass að vera 70-ir og höfðu ekki hugmynd hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum en Bass hefur aldrei vilja gefa upp hvað hann vann við. Og þeir Pete og Bass hafa ekki þekst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóhu gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundunaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni en þar var Bass að kenna ungum nemanda. Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapdúóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorvendum. Fyrsta viðbragð flestra er að hlæja að gömlu kollanum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar þeir eru nú bara svolítið góður. Back then I had dance in a Persia, now I got trains in my chest. Þetta er eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beyglur á Pusjó. Þannig er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan reynsróver í bílskunum. I don't even care no more. Þeir Pete og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sýna mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir hafa farið í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pete í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lági dynkurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pete var fluttur meðvitundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðvitundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum seinna að hann væri stálslegin.
Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour. To America!
Pete og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rap.
Veldig kul rapping med gamle folk, så det fint að segja að noen kan eldast med stíl.
Að eldast með stíl eitthvað sem að þessir kallar kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pete og Buzz og svo þriðji að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
Det är ju ett fenomen som vi uppdagade på sociala medier för några år tillbaka. Som vi var sån där, vad är det dessa gamlisarna håller på med? Och så såg vi att de skulle spela en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur för Kristiansand.
Hvis jag kan bli som Pete and Bass, så är det hopp 40 år fram i tid kanske.
En það vil ekkit allir verða eins og Pete and Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það aðallega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvatt til ofbeldis og fíkniefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo og þar var Pete fótaskortur á tungunni. Hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag en ætlaði að segja að svona væri talsmátin í dag og hefur líklega eitthvað til síns máls.
It is quite explicit lyrics.
No, really? No, is it? Where?
Well, that's what our audience want.
So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
Yeah. Modern idiots?
Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah.
Banging on the chick cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammer in the truck and I can bang this clip. And if you want to test us, I let the raptor rip.
Wrapped up, get bagging. The slacks ain't sagging. The suit stay pressed while the boys go grab him. The clock keep ticking, the block keep trapping. This one phone call if I want to talk tag him.
Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja. Og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass er fættur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fættir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
June we're going to America, then we got a UK tour, yeah. Then we got a German tour,
yeah.
Then we got a cruise.
Belly belly lever and it's sailor fit. You know it costs a lot of money, but I'm made of it. Got a
Chevy Lamborghini. Yeah, we'll keep going until keep it going. Becomes yeah. Unenjoyable.
Þá þetta upptalið í síðustu sumar heimskviðum ársins. En eins og þú sagði Bjarni, við ætlum að byrja aftur með splunkunni að þátt.
Já, við komum í góðan gír næsta laugardag og ætlum svona að reyna að gera upp helstu fréttir sumarsins og erlendum vettvangi.
Já, og aðeins að kafa í pólitíkinni í Úkraínu.
Já.
Allt um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.
Stepped into the building, changes singing on my neck. Gold rings on my fingers, summon on my wrist. Tucked into my waist, look, send me with a clip. Big glass of the Bombay, take a little sip like Vintage sticks, look, glass from the past. Gold rings clink when I pass in the clothes. Just stepped into the building, show a little face. And I'm back on the road like
Dubai trips on a jet plane. Bar railings for the watch and the neck chain. Don't want drinks, wanna land. I'm a sip of chai tea, cause the fly give me neck pain. Mumbai girl for the wire, she's smiling. I had a notch on a bed frame. Italians fade in the seats of a brand new motor. Quick little squirt of the
Hagerwood boot from Mozambique. Got a tailor suit with the bros on feet. I'm in Casablanca, blind Jack, I render with the AC blurring in the driver's seat. Talk to the platinum hands on my timepiece, boy, cause the face ain't listening. Shining, glistening, look at these diamonds dance while I stepped inside of the building. Changes swinging on my neck, gold rings on my fingers, summon on my wrist. Tucked into my waist, still send me with a clip. Big glass of the Bombay, take a little sip like Vintage sticks, still blast from the past. Gold rings clink when I pass in the clothes. Just stepped into the building, shy little face, and I'm back on the road like
Quick neck down to the strip, got gold in my wrist and a side bag packed full of clips. Strapping up my back, would get that lit, then pass out, ran to the left like this. Smoking my lungs, toting a gun, I can never be broke. Got a load of the funds, cash in the bank, antiques in the yard. Make money when I speak, you're lucky I don't charge.
Right bigger than the bar, big dog, time ticking on the mark. Wristwatch, did a break from the bar, chip shop. Side chick sitting in the car, wife pissed off. Let me tell you something, bad boys like us, we ain't here for the chit chat. You can tell we ain't here for the games by the way we look when the boys stepped into the building. Changes swinging on my neck, gold rings on my fingers, summon on my wrist. Tucked into my waist, look, send me with a clip. Big glass of the Bombay, take a little sip like Vintage sticks, little glass from the past. Gold rings clink when I pass in the clothes. Just stepped into the building, shy little face, and I'm back on the road like.